Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда эки негизги ГЭСТи реконструкциялоодон улам жарык өчүрүлө баштады.
Хотя бы свет өчүрмөйлө, свети болбосо суу жок да, туалетке кире албайсың. Эмне кылыш керек, кандай жашап атабыз, билбейбиз.
Ал тапта кыргыз бийлиги суу сактагычтарды коңшу өлкөлөр менен бирге оңдоп түзөө демилгесин көтөрүүдө.
Мы говорим нашим.
Биз азыр кошуналарыбызга салымдарды көбөйткүлө деп айтып жатабыз.
Бишкектин административдик соту Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовду мандатынан ажыратуу боюнча чечим чыгарды.
Эмнегедир 2.5 жылдан кийин бирок кайрылып айтып атат. Ал ушул эме каражаттар негизинде, подкуп негизинде келди деп.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Азыр берүүнүн башында соңку жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда жана Угандада калың кардын жана тынымсыз жааган жаандын кесепетинен кеминде 80 адамдын өмүрү кыйылды. Соңку күндөрү айрым тоолуу аймактарда сел жүрүп, кар аралаш бороондун жана көчкүн айынан негизги автожолдор убактылуу жабылды. Кышы бою бул өлкөлөрдө жаан чачын дээрлик жаабай, адаттан тыш кургак аба ырайы болуп турган. 5-мартта Пакистандын жаңы дайындалган премьер министри Шехбаз Шариф жээктеги өткөн аптадан өшүр жаандан кийин сел каптаган Гвадар шаарына барды. Жергиликтүү бийлик 5 кишинин өмүрү кыйылганын, Гвадар, Живани жана Парни шаарларында 3200 үйдү суу каптаганын билдирди. Түндүк батышта Хайбер Пахтунхва провинциясында жаандын жана кардын кесепетинен кеминде 40 киши каза болгону, 62 киши жаракат алганы билдирилди. Коңшу Угандадан бир катар аймактарында тынбай жааган кардын кесепетинен кеминде 39 адам каза болду, 10 киши жаракат алды. Угандадагы Пакистандагы климаттын өзгөрүшүнөн көп жабыркаган кургакчыл, сел, көчкү жана башка жаратылыштык кырсыктары көп катталуучу аймакта жайгашкан. Токтогул суу сактагычында суунун азайышына жана Токтогул ГЭСиндеги 2 агрегаттын иши токтогонуна байланыштуу Кыргызстанда электр энергиясын берүү 5-марттан тарта чектеле баштады. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев 6 мартта Жогорку кеңеште билдирди. Анын сөзүнө караганда, жергиликтүү бийлик менен чогуу өлкөнүн бардык аймактарында электр энергиясын өчүрүү жадып алуу макулдашылып түзүлдү.
Час пик убагында колдонуу көбөйүп кетип атат. Ошол убакта 300 мегаватка ограничение 5-марттан баштап биз баштадык ограничениянын. Азыр күндүн жок.
Графикти кайрдан тапсак болот? Сизде бар экен, бизде жок.
Ар бир облус администрация, район администрация менен кол коюлган графигибиз бар.
Жок, интернетке чыгарса болбойбу?
Интернетке чыгарабыз, проблема жок.
Жок, чыгармадыбы? Администрация эч ким барбайт деп мага графикти бергилечи деп.
Депутат Асан Бекешев электр жарыгы кайсы аймакта саат канчада өчүрүлөрү тууралуу маалыматты ачык жарыялоону талап кылды. 5-марттан тарта жерлерде электр жарыгы өчүрүлө баштаганы социалдык тармактарда дагы жазылууда. Газадагы уга түшүмүн токтотуу жана барымтадагы израилдерди бошотуу боюнча Хамас тобу менен сүйлөшүүлөр майнапсыз аяктады. Бул тууралуу Египеттин расмий адамдары билдиришти. 5 айдан бери уланып келаткан согуш 10 миңдеген кишинин өмүрүн кыйды. Анклав турандыларга айландырды. Гуманитардык апаат калып келди. Гуманитардык уюмдар Израилдин аскерлери менен координация иштери кыйындаганы, салгылашуулар жана коомдук тартиптин жоктугу тилкенин ири бөлүгүнө жардам жеткирүүнү үзгүлтүккө учуратканын айтышууда. АКШ, Катар жана Египет согушкан тараптар менен мунасат табуу аракетин көрүп келатат. Келишимге ороз айы башталгыча жетишүү максаты коюлган. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Хамастын талаптарын четке кагууда жана согушкерлер түп тамыры менен жок болмоюнча, барымтадагылар бошотулмайынча согуш токтобосун айтып келатат. Орус аскерлери 6-мартка караган түндө Украинага 42 дрон жана 5 ракета менен соккурду. Украин куралуу күчтөрүнүн башкы штабы 38 учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. Азаттыктын Украин редакциясы билдиргендей, чабуулга Винница, Днепропетровский, Одесса, Сумы, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкас областары туш болгон. Сумунун жергиликтүү администрация башчысы Владимир Артёк 3 объектиге дрон тийгенин, 5 киши, анын ичинде 1 бала жаракат алганын маалымдады. Шаршемби эртең менен орусиялык МиГ-31К истребители абага көтөрүлгөндө Украина аймагында сокку коркунучун эскерткен сирена жаңырып турду. Окуялардын анын аркы өнүгүүсү азырынча белгисиз. Бишкектин администрация соту 1 мартта Бишкектин 29 Свердлов районунда кайра шайлоодо мандат алган Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун мандатын жокко чыгарды. Сот ушул эле округтан шайлоого катышкан Абдурахман Хажи Муртазалиевке мандат берүү токтомун чыгарган. Мыйзам бузууларга байланыштуу Шайлообек Атазовдун мандатын жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко Муртазалиев кайрылган. Ал 22 февралда ушундай эле арыз менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, БШК арызды канааттандырган эмес. Бул тууралуу кененирээк макаланы бир аздан кийин уга аласыздар. Кыргызстандагы мамлекеттик бала бакчаларда балдарга тамак аштын акчасын ким төлөйт деген маселе 6 мартта кайрадан көтөрүлдү. Жогорку Кеңеш бүгүн билим берүү жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда карады. Мыйзамдын жаңы редакциясынын демилгечилеринин бири депутат Эльвира Сурабалдиева кесиптешинин сунушуна кечиресиздер, балдарды бай жакыр деп бөлүүгө таптакыр болбостугун айтты.
Каражатка келгенде балдардан экономитет калабыз. А эмнеге кечээ токтом чыгып атат да, бизнес класс менен учканга макул, президент учсун, премьер учсун, төрага 3 кишиге чектеп коюңуздар. Эмнеге управлениянын жетекчилеринен бери учурап атабыз. Булар ошол ата-энелер иштеп, салык төлөгөндөрүн аркасы менен бизнес класс менен учурап атабыз. Балдарга бизге акча жок, а бизнес класс акчасы бар бюджеттики.
Жыйынтыгында билим берүү жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүүгө парламент көпчүлүк добуш менен макул берди. Былтыр күзүндө Каржы министрлиги Кыргызстанда бала бакчаларда тамактануу уюштуруу ата энелердин эсебинен ишке ашырыларын билдирген. Министрлик буга 11 августта билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынганын негиз кылган болчу.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Башка жаңылыктарды сайтыбыздан окуп турууга чакырабыз. Эми баяндарга өтөлү. Кыргызстанда эки негизги ГЭС реконструкциялоодон улам жарык өчүрүлө баштады. Бул жагдай карапайым калкка түйшүк жаратып, нааразылыктарга себеп болууда. Ал арада өлкөдөгү энергиянын чордону саналган токтогул суу сактагычында суунун көлөмү эң төмөнкү көрсөткүчкө жеткени калды. Мындан улам өкмөт бул кыйынчылыкты кандай чечет жана энергетикалык туруктуулукту кантип камсыздайт деген суроо күн тартибине чыкты. Темага Санжар Иралиев кайрылды.
Кыйланып атабыз биз балдар менен. Кечам 2 жолу свет өчтү. Эрталап өчтү 3 саат болгон жок. Кеч пайт өчтү 1.5 саат свет болгон жок. Анан шахматны өчтү.
Оштун авиашаарча конушундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашаган Дилфуза Эгамбердиева акыркы күндөрү электр жарыгы эскертүүсүз эле өчүп жатканын адаттанууда.
Газ жок эми чынып атабыз, кыш болуп атат. Хотя бы свет өчүрмөйлү. Свети жок болсо суу жок да, туалетке кире албайсың. Эмне кылыш керек? Кандай жашап атабыз билбейбиз.
Электр чектөөлөр нааразы болгондор Кыргызстандын булуң бурчуңда көбөйдү. Марттын башынан жарандардын телефондоруна жарык өчөт деген смс келе баштады. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы 5 мартта билдирүү таратып, Токтогул жана Үч Коргон гастеринде реконструкциялоо башталганынан улам электр станцияларынын кубаттуулугу 290 мегаваттка азайганын эскертти. Мындан улам эртең менен жана кечинде 2 сааттан жарык өчүрүлүүдө. Бул маселени шаршембиде Жогорку Кеңештин депутаттары да көтөрүп, энергетика министри Талайбек Ибраев жагдайды мынтип түшүндүрдү.
Азыр бул убактылуу эле нерсе, туура түшүнөсүз. Муну эми жылда кылып келген 4 жылдан бери биз кыла турган нерсе да. Мына 2 агрегатты ремонттоп алдык, жаман болгон жок, дагы бир 120 мегаватт кошулду. Мына кышта ошол жаңыланган агрегаттардын күчү менен чыгып атабыз да. Эми 2 агрегат калды, быйыл муну берип азыр ноябрга чейин муну бүтүрүп алсак, анан Үч Коргондун 1 агрегатын бүтүрүп алсак, муну жылдан жылга келе турган нерсе.
Аба ырайына үмүт артып турган министр күн жылыганда электр энергиясын колдонгондор азайып, тармакка күч келбей калышы мүмкүндүгүн да кошумчалады. Расмий маалыматка ылайык, Токтогул суу сактагычында учурда 7.5 миллиард метр кубтан бир аз ашуун суу бар. Бул соңку жылдардагы эң төмөнкү көрсөткүч. Адистер эгерде суу 6.5 миллиард кубметрден төмөн түшсө, анда ГЭСте авариялык абал жараларын эскертип жатышат.
Бул маселе эми мындайча айтканда энергетиканын кризиси эмес, бул биздин атка минерлердин кризиси болуп атат да. 4000 мегаватт кубаттуулуктук электр энергия кышы бою мисалы канча суточный, мисалы бир суткада 65 миллион киловатт-саат электр энергия чыгарып бергенге толук жетишет. Ошону туура айтыш керек. А эгерде суук болуп кетсе, суткасына 65 миллион киловатт-сааттан ашыгыраак колдонуп кала турган болсоңор, биз өчүргөнгө барабыз деп ошону туура айтыш керек да.
Деди энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев. Ал абалды жакшыртуунун бир жолу альтернативдүү энергия булактарын алууну тездетүү экенин белгилейт. Кыштан жылуу жумшак чыгуу үчүн 16-17 миллиард куб метр суу керектелет. Экологиялык өзгөрүүлөрдүн фонунда мындай көлөмдүү топтош мүмкүн болбой баратат. Ушундан улам жалгыз гана токтогул кесинин көзүн карап отуруу жыл өткөн сайын кооптуу, дейт айрым адистер. Өкмөт жарыктын өтүшү канча күнгө созуларын так маалымдаган жок. Энергетика министри жарандарга мой свет деген мобилдик тиркемени колдонуп, чектөөлөр жөнүндө кабардар болуп турууну сунуштады. Кыргызстандагы энергетика тармагына 2023 жылдын 1 августунан 2026 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Бул жаңы чаккан ГЭС-тердин күн станцияларынын курулушун тездетүү максатындагы кадам экени айтылган. Токтогул ГЭС-инин жалпы кубаттуулугу ушул маалга чейин 1200 мегаватт деп эсептелген. Соңку жаңылоолордон кийин станциянын күчү 1320 мегаваттка жетти. Реконструкциялоо жана модернизациялоо иштери толук аяктаса, анын кубаттуулугу 1440 мегаваттка көбөйөт деп пландалган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Алтапта кыргыз бийлиги суу сактагычтарды коңшу өлкөлөр менен бирге оңдоп түзөө демилгесин көтөрүп жатат. Бул тууралуу суу чарба кызматынын жетекчилиги Азаттыкка билдирди. Мындай демилге Кыргызстанда акыркы жылдары суга суусу таңкыстыгы сезилген учурга туш келди. Өткөн жылы Таластагы Киров суу сактагычында суу кескин азайып, Манас району менен Казакстандын Жамбыл облусунун айрым райондоруна суга суу жетпей калган. Ал эми быйылкы суунун көлөмү кандай болот деген санаркоолор алдын ала жаздан тарта айтыла баштады. Соңку демилге жана Киров суу сактагычындагы кырдаал боюнча Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Кыргызстанда жайгашкан суу сактагычтарды кармап туруу үчүн коңшу өлкөлөрдүн салымын көбөйтүү сунушу каралып жатканын суу чарба кызматынын жетекчиси Алмазбек Сокеев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында мындай демилге соңку кырдаалды эске алуу менен көтөрүлүүдө.
Мы говорим нашим.
Биз азыр кошуналарыбызга салымдарды көбөйткүлө деп айтып жатабыз. Өткөн маегимде мен бул тармакка Казакстан жылына 179 миллион теңге бөлөт деп айткам. Ооба, сумма өтө аз жана бул биздин угармандардын арасында чоң ызычуу жаратты. Ошондуктан биз азыр аларга жыл сайын салымыбызды көбөйтүп жатабыз. Силер да салымдарды ошого жараша көбөйтүшүңөр керек деп айтуудабыз. Биз учурда аларга чогуу инвестиция сала турган объектилердин тизмесин бердик. Эгерде биз 200 миллион сом бөлсөк, Казакстан да ушундай эле сумма бөлүүгө тийиш. Бул алардын акчасы менен миллиард теңге. Экинчи жагы, алар биздин объектилерди гана оңдоп жатышат, акча которбойт. Муну Өзбекстан жасайт. Бирок биз өзбек коңшуларыбызга да республикалык бюджеттен эле каражат бөлбөйлү. Банктарга чогуу кайрылалы деп сунуш кылуудабыз.
Банкам.
Мындай сунуш чынында эле соңку жылдардагы Кыргызстандагы кургакчылык, суга суунун жетишпеси маселелеринин фонунда көтөрүлүүдө. Маселен, былтыр Казакстандын талааларына да суга суу бөлүнгөн Киров суу сактагычында суу азайгандыктан коңшу өлкөгө суу берүү токтотулган. Мындан Манас районунун жана Жамбыл облусунун айрым райондорундагы дыйкандар зыянга учураган. Киров суу сактагычы 550 миллион метр куб сууга ылайыкташылган. Бирок ушул тапта суу сактагычта 370 миллион метр куб суу топтолуп турат. Бул көрсөткүч былтыр ушул күндөргө салыштырмалуу 20-30 миллион метр кубка көбүрөөк. Апрель айына чейин бул жердеги суу 400 миллион метр кубтан ашат деп болголошууда. Бирок сугат мезгилинде суу сактагычтагы абал кандай болору азырынча белгисиз.
Манас районуна Бадакана шаарынын астында суу жетиштүү барына дейбиз. Бирок эгер өйдө жактан суу келип, кошумча суу кирбесе Адакаранышага, анда жагдай бир аз оорлоп калышы мүмкүн. Азыркы моментте айтыш өтө кыйын,
деди Талас облустук суу чарба башкармагынын башчысынын орун басары Болот Батыркулов. Киров суу сактагычына топтолгон суунун 150-160 миллион метр куб суусун Таластын Манас району сарптайт, калганы Казакстанга кетет. Болот Батыркуловдун айтымына караганда, коңшу өлкөгө берилген суунун көлөмү жыл сайын өзгөрүп, графиктер түзүлүп турат.
Мынча пайызы казактардыкы, мынча пайызы кыргыздардыкы деген болбойт. Бул маселе туура эмес айтылып жүрөт жылга. Бул сток, общий система реки Таластын стогу бөлүнөт да. Анан биз кышында суу албагандыгыбыз үчүн ошол суулардын баарысы текебарып атат. Анан ошол топтолгон суу Форма Шабловскийге салынганда эзептелип чыгып, анан приток кире турган сууну болжолдоп коебуз.
Климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу соңку жылдары дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда суга суу тартыш болууда. Өткөн жылы да сугат мезгили башталгандан тартып эле жергиликтүү дыйкан фермерлер суунун тартыштыгына байланыштуу маселе көтөрүп, көптөгөн эгин талаалары кургап кеткенине даттанышкан. Сугат суунун жетишсиздиги өзгөчө Чүй жана Талас облустарында курч көйгөйгө айланган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023-жылы Кыргызстанда 42567 гектар айдалбай калганын, буга негизги себеп катары сугат суунун тартыштыгы экенин белгилесе, төраганын орун басары Бакыт Төрөбаев быйыл дагы кургакчылык болуп, суунун аз болорун айткан. Суу чарба кызматынын жетекчиси Алмазбек Сокиев азаттыкка курган маегинде быйылкы сугат суу боюнча эң жаман жагдайга даяр болуш керектигин эскертүүдө.
Будет ли год маловодным или не будет, мы...
Суу аз болобу же жокпу, акыркы маалыматты Кыргызгидромет апрель айынын башында быйылкы жылга болжолун бергенде гана билебиз. Бирок биз бул божомолду күтүп отурбай, кандай болбосун эң жаман жагдайды алдын алууга камданудабыз.
Өткөн жылы жаан-чачын жаабай мөңгүлөр жылдагыдан кеч эриген. Ошондон улам Талас дарыясында суу аз болуп, Талас, Бакаята жана Айтматов райондорун сугат үчүн сууну кезектешип алууга аргасыз кылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Пакистанда жана Ауганстанда калын кардын жана тынымсыз жааган жаандын кесепетинен кеминде 80 адамдын өмүрү кыйылды. Токтогул суу сактагычындагы суунун азайышына жана токтогул кесиндеги эки агрегаттын ишинин токтогонуна байланыштуу Кыргызстанда электр энергиясын берүү чектеле баштады. Газадагы ууга тушууну токтотуу жана барымтадагы израилдиктерди бошотуу боюнча Хамас тобу менен сүйлөшүүлөр майнапсыз аяктады. Бишкектин административдик соту Свердлов райондогу Кайра шайлоодо мандат алган Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун мандатын жокко чыгарды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан окуп турууга чакырабыз. Бишкектин административдик соту Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун мандатын алуу боюнча чечим чыгарды. Буга анын 2022-жылдагы шайлоодогу оппоненти Абдурахман Хажи Муртазалиевдин арызы себеп болгон. Соңку учурда бажыдагы коррупция ишинде күнөлүү деп табылып, издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов менен байланышы бар Атазовдун мандаты боюнча талкуулар жүрүп жаткан. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Бишкек шаардын административдик соту Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун мандатынан ажыратуу боюнча чечим чыгарды. Соттун чечиминде жазылгандай, отурум 1 мартта өткөн. Бул процесс 2022-жылы Бишкектин Свердлов бир мандаттуу округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон Абдурахман Хажи Муртазалиевдин арызынын негизинде жүргөн. Чечимде жазылгандай, Муртазалиевдин 2022-жылдагы Свердлов округундагы шайлоонун жыйынтыгы боюнча токтомду жокко чыгаруу боюнча өтүнүчүн Борбордук шайлоо комиссиясы быйыл 22 февралда карап канааттандырган эмес. Мындай чечимдин үстүнөн Муртазалиев сотко арызданган. Административдик сот Боршайкомдун мындай чечимин жокко чыгарды.
Борбордук шайлоо комиссиясы 2022-жылы 9 марттагы Бишкек шаарынын Свердлов бир мандаттуу округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына Абдурахман Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгаруу боюнча чечимин жокко чыгарууга жана бул шайлоо округу боюнча Муртазалиевди шайланган депутат деп таанууга милдеттендирилсин
деп жазылат соттун чечиминде. Борбордук шайлоо комиссиясы административдик соттун чечимине каршы кийинки инстанцияга арыздана турганын билдирди.
Соттун чечимин көрдүк. Биз соттун бул биринчи инстанциядан чыгарган чечими, аны биз кийинки инстанциядагы сотторго берүүнү сүйлөшкөнбүз, азыр документтер даярданып атат.
Деди Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов. Атазовдун шайланып келишинде күмөндүү жагдайлар бар экени боюнча сөздөр 2023-жылдын соңунда айтылып, анын бир катар үгүтчүсү кармалганы да сөз болгон. Бишкектин Свердлов райондук соту былтыр Атазовдун шайлоо компаниясында иштегенделген 2 адамга өкүм чыгарган. Райондук сот 21 декабрда 2 кишини кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен күнөөлүү деп таап, экөөнө тең 100,000 сомдон айып салган. Ушундан бир айдан кийин Муртазалиевдин Атазовду депутат деп таануу боюнча чечимди жокко чыгаруу боюнча арызы Боршайкомго түшүп жатат. Шайлообек Атазов бул боюнча өзү комментарий бере элек. Атазовдун мандатына байланыштуу административдик соттун чечими Жогорку кеңештин 6 марттагы жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Чыңгыз Айдарбеков 2 жылдан кийин депутаттын мандат маселесинин көтөрүлүшүн айыптады.
Депутаттарга карата өзүнчө бөлөк конституциялык мыйзам иштейт. Макамы боюнча өзүнчө бөлөк мыйзам иштейт. Бул мыйзамда так жазып турат. Кайсы себептер негизинде депутатты мандатынан ажыратса болот. Эмнегедир 2,5 жылдан кийин бирок кайрылып айтып атат. Ал ушул эме каражаттар негизинде подкуп негизинде келди деп. Ушундай сыяктуу мыйзам чегинде конституциянын чегинде бир ай ичинде маселени карыш керек болчу. Эмнеге ушундай биз кетип атабыз?
Деп судьялар кеңешинин төрагасы Кыдык Жунушбаевге суроо узатты. Жунушбаев мындай чечимден кабары жок экенин айтып, буга соттун кийинки инстанциясы баа бере турганын түшүндүрдү. Бажыдагы коррупция боюнча соттолгон жана издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов менен байланышы бар депутат Атазовдун мандатына байланыштуу маселе соңку күндөрү көп талкууланып жаткан. Анын Түркияга чыгып кетишинде ушул мандат маселесине байланыштыргандар болду. Атазов кийин бул сапарын ден соолугуна байланыштуу экенин айтып, дарыланып бүткөн соң өлкөгө кайтып келерин Facebook баракчасына жазган. Атазов Матраимовту ачык колдоп, ал уюштурган иш-чараларга катышып, жогорку кеңеште да аны жактаган билдирүүлөрдү жасап жүрөт. Мунун алдында 14-февралда 2021 жылы Матраимов менен чогуу соттолуп, айыппул төлөгөн Абдыхап Боронбаев өзүнүн арызы менен мандатын тапшырган. Кийин 22-февралда Матраимовдун бир тууганы Искендер Матраимов менен Нурлан Ражыбалиев мандатын тапшырган. Алар шайланып келген Баткен жана Карасуу бир мандаттуу округдары боюнча кайра шайлоо 28-апрелге коюлду. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек Кыргызстанда жүрүп жаткан тазалоо ыкмасы башка өлкөлөрдө да колдонуларын айтып, бирок бул жаатта системалуу иш жүрбөй жатат деген ойдо.
Чын эле мыйзамсыздык менен жанагыдай шайлоонун таза өтүүсүн, жанагыдай тарапташтардын, коррупция аралашкандардын, бандиттердин келүүсүн каалабасак, биз негизи шайлоо процессинен башташыбыз керек да. Жанагыдай административдик ыкмаларды, жанагы мисалы Матраимовдун партия түзүп тарапташтарын топтоп келүүсүнө мүмкүнчүлүк түзгөн жагдайларды жоюшубуз керек да. Болбосо бул мындайча айтканда бир элита башка бир элитага алмашкандай, же бир эки элиталык топтун ортосундагы кандайдыр бир кармашка окшоп калат да.
45 жаштагы Шайлообек Атазов 2021 жылы Ата Мекен партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болуп келип 8 ай иштеген. Кийин парламенттик шайлоого бир мандаттуу Төлөйкөн округунан катышып, эң көп добушту ала алган эмес. Бул округдо алдыга чыккан Нурбек Алимбековду добуш сатып алууга айыптап, укугун сотто коргой турганын билдирген. Кийин экөө бир пикирге келгени кабарланып, Бишкектин Свердлов районундагы кайра шайлоого катышып, парламентке келген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Бур эми биз берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. АКШда президент Байден менен экс-президент Трамп ички партиялык шайлоодо жеңди. 15 штатта өткөн праймеризде республикалык жана демократиялык партиялардан президентке ким талапкер болуп көрсөтүлөрү аныкталат. Алдын ала санакка таянсак, республикачылардан Трамп чоң айырма менен атаандашы Хейлини жеңди. Демократтардан Байден бардык штаттарда ишенимдүү жеңишке жетти. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
Супер шешемби, супер Тюздей деп аталган эки партиянын ички шайлоосу кийинки 4 жылда Ак Үйгө келүү үчүн атаандашкан эки үмүткөрдүн демократтардан азыркы президент Джо Байден менен республикачылардан экс президент Дональд Трамптын саясий салмагын көрсөткөн маанилүү сыноо.
Мен Трампка добуш бердим. Эмне үчүн ал сизге маанилүү? Анткени ал бул кызматка эң татыктуу талапкер. Буга чейин мыкты иштеди, эми дагы деле ошондой иштейт деп ойлойм. Ал жакшы киши, күрөшөт. Бул өлкөнү сактап калууга жардам берет.
Ошентип Трамп 15 штаттын 13-ндө атаандашы АКШнын Улуттар Уюмундагы мурдагы элчиси Ники Хейлини чоң айырма менен жеңди. Бир катар кылмыш иштерине гириптер болгон Трамп президенттикке 3-рет ат салышары анык болуп калгандай. Ал Флоридадагы резиденциясында туруп президент Байдендин экономикалык жана тышкы саясатына, айрыкча Мексика менен чек арадагы кырдаалга басым жасап, биз Американы кайрадан улуу дөөлөткө айландырабыз деди. Супер шейшембиде президент Джо Байден бардык штаттарда ишенимдүү жеңди. Демократиялык партияда анын олуттуу атаандашы жок.
Джо Байден менен Камала Харисти колдодум. Алар Трампты утуп чыкканы өтө маанилүү деп ойлойм. Трамп дагы 4 жылга шайланса, өлкөдө кандай каргаш экенин билем жана андай болбош үчүн добуш бердим.
Байден Америкалык баалуулуктарды, эркиндиктерди коргоого чакырып, Трампты демократияга коркунуч деп атады. Арине коомдук пикирди сурамжылоо 81 жаштагы Байден менен 77-деги Трамптын шайлоо алдындагы рейтинги төмөн экенин көрсөтөт.
Бул бизди дүйнөгө цирктей эле көрсөтөт. Ошол бизди өкүндүрөт.
Өлкө бир жерге тыгылып калганы көңүл чөгөрөт.
Трамп 12 марттагы республикачылардын курултайында талапкер болуп расмий аталары, 19 мартта демократтар Байденди көрсөтөрү анык болуп калды. Дональд Трамп үчүн быйыл 5 ноябрда өтчү шайлоо 2020 жылкы президенттик шайлоодогу утулуштан кийинки матч-реванш болмокчу. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Улуттук коопсуздук комитети Бириккен Араб Эмирлигинде Кримтөөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү болгон деген шек менен Талайбек Рысалиев аттуу жаран кармаганын билдирди. Крим чөйрөдө Моби деген кайман ат менен таанымал Рысалиев убагында Жогорку Кеңештин иш башкармалыгында жетекчилик кызматта дагы турган жана ошол маалдагы парламенттин спикери Акматбек Келдибековдун көздөй кишиси экени тууралуу саясий чөйрөдө айтылып жүргөн. Соңку окуя Көлбаев менен Келдибековдун байланышы уюшма кылмыштуу топторго каршы күрөш тууралуу талкууларды жанданты. Толугураак Эленора Бейшенбек сөз кылат.
Улуттук коопсуздук комитети Талайбек Рысалиев Бириккен Араб Эмирлигинде Интерпол аркылуу 21 февралда колго түшкөнүн, учурда аны экстрадициялоо маселеси чечилип жатканын маалымдады. Анда Рысалиев атайын операцияда жок кылынган Кримтөөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү экени аныкталганы белгиленген. Рысалиевдин жакындары жана жактоочулары буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ал тууралуу ачык булактарда маалымат жокко эсе. Рысалиевдин аты 2010 жылдары ошол кездеги парламенттин спикери Акматбек Келдибеков менен Камчы Көлбаевдин байланышындагы жагдайда айтылган. Келдибеков төрагалыктан 2011 жылы ага байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусунан кийин кеткен. Ага бир катар айыптар коюлган, анын ичинде спикер Кримтөөл Көлбаев менен жолугуп турган, уюшма кылмыштоонун өкүлдөрүн парламентке кызматка алган деген дооматтар болгон. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, ички иштер органдарынын мурдагы кызматкери Туратбек Матылбеков ошол кезде бийликтин караларга каршы күрөштө саясий эрки болбогонун белгиледи. Ата мекенчилер алып чыккан маселе дээрлик көз жазымда калганын айтты.
Акматбек Келдибеков Караколдо лыжный база баягы барго тиги эз алып чогуу түшкөн сүрөттөрүн өйдө биз атап алганбыз. Атамбекен фракциясы алып чыгып ошонун негизинде анан жумуштан кетпеди беле. Ошол кезде биз чоң коңгуроо какканбыз, бирок бизди башка эмелер колдобой койду да.
Талайбек Расалиевдин кылмыш чөйрөсүндө Моби деген кайман аты бар экени ошол кездеги депутаттык комиссиянын корутундусунда айтылган. Ички иштер министри баштаган милиция башчыларынан алынган маалыматка ылайык, ал милициянын оперативдүү тизмеси болгону белгиленген. Талайбек Рысалиев каралар менен байланышы тууралуу маалыматтарды четке кагып, аны каралагандарды сотко берерин айткан жайы бар. Бизнесмен экени айтылып жүргөнү менен юстиция министрлигинде анын атына катталган кандайдыр бир фирма компаниялары жок. Буга чейин социалдык тармактарда бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары, учурда издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов менен чогуу түшкөн сүрөттөрү дагы жарыяланган. Деген менен Талайбек Рысалиевдин кармалышы Келдибеков менен Көлбаевдин байланышы тууралуу талкууларды кайра козгоду. Талдоочу Турат Акимовдун баамында ага каршы көрсөтмө болбой жаткан болушу мүмкүн.
Ага көрсөтмө эч ким бербесе жоопко тарта албайсың да. Тойго чакырды деген кинени кое албайсың да. Ага деген прямой жана кылмыш боюнча көрсөтмө бериш керек. Көрсөтмөнү Келдибеков эч ким бербесе ага эчтеке кыла алышпайт. Андай байланышта бизде бүт эле элита ошондой болчу. Мурда Рысбек Ахматбаевдин тегерегинде улду куруп жүрчү, кийин Камчы Көлбаевка. Просто Камчы Көлбаев более легально иштеп койду да, тойлорго катышып, ар кайсы жана көчмөндөр оюна барып, анан баары чогуу бир юртада эс алышып, бири бирин тойуна. Рысбек андайды кылчу эмес.
Былтыр сентябрда Келдибеков уулун үйлөнтүп, Бишкектеги кымбат тойканалардын биринде той өткөргөнү тууралуу маалыматтар чыккан. Ага чакырылган жүздөгөн адамдын арасында Көлбаев, Райымбек Матраимов болгону айтылган. Азаттыктын ишенимдүү булактары Келдибеков уулунун тоюнан кийин атайын кызматка сурак берип чыкканын билдирген. Көп өтпөй Келдибеков чет өлкөгө чыгып кеткени белгилүү болгон. Анын тарапташы катары таанымал активист Керим Сарбашев мурдагы төрага чет өлкөдө жүргөнүн ырастады, бирок качып кетти деген сөздөрдү жокко чыгарып, жакын арада кайтып келерин билдирди.
Болгарияда эс алып атат, 15-инде кайтып келет, 6 айга барам деп атат бугуларга. Эмнеге камайт? Бир жума чыдап тургула жаркылдап эле келет.
Көлбаев менен байланышы жөнүндө эмне деп айта аласыз?
Билбедим, ал жөнүндө мен эч билбейм. Көлбаевди өмүрү көргөн эмес. Бирок сүрөтүн көргөн.
Келдибеков жана байланыштарын уктуңуз беле? Мындай сурап кызыгып.
Жок, жок.
Келдибековго 2012-жылы коррупция кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери менен кылмыш иши козголгон. 2016-жылы Бишкек шаардык соту аны жарым жартылай күнөөлүү деп таап 10 миллион сом айып пул төлөөгө милдеттендирген. Кийинчерээк соттолугу жоюлганы белгилүү болгон. Соңку парламенттик шайлоого Келдибеков Азаттык партиясынын тизмеси менен барган жана бул партия жетиштүү добуш топтой алган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, бизден алыстабаңыз.